Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Už 2,5 roku stojí Zdeněk Hřib v čele Prahy a má tak jednu z nejvýznamnějších politických funkcí ze všech členů Pirátské strany.
A my jsme si ho dnes pozvali do studia a řešili jsme s ním aktuální covidovou situaci v hlavním městě, výstavbu v vládní čtvrti v Letňanech i klimatický plán.
Zdeněk Hřib mluvil o tom, že se v Praze obává šíření delta mutace a že i proto chce, aby v městské hromadné dopravě zůstaly povinné respirátory. Když jsme chtěli slyšet další opatření, odkazoval ale na hygieniky s tím, že Praha mnoho kompetencí nemá.
To je mimochodem dost pozoruhodné, když si vzpomenu na situaci v polovině února, kdy primátor Hřib jako jeden z členů asociace hejtmanů tvrdil, že Česko už nepotřebuje nouzový stav, protože hejtmani s pomocí pandemického zákona zvládnou epidemii řídit sami. Teď ale mluvil úplně opačně a zdálo se, že Praha najednou nemůže dělat téměř nic.
A v poslední části jsme primátorovi připomněli i nepovedený plakát Pirátů, kde upozorňují na rozpálená centra měst bez stromů. Na leták, který ilustruje vedro, si totiž vybrali fotku s lidmi v zimních bundách a na sociálních sítích za to sklidili posměch. Jeho reakci na to si poslechněte v závěru podcastu.
A teď už přidáváme slovo pražskému primátorovi.
A mým dnešním hostem je pražský primátor za Pirátskou stranu Zdeněk Hřib. Dobrý den, pane primátore.
Dobrý den.
Sledujete se znepokojením to, jak se vyvíjí ta nejnovější čísla ohledně nárůstu případů COVID-19 v hlavním městě?
Tak samozřejmě představuje to určité déjà vu k tomu, co jsme tady viděli na přelomu roku, kdy vlastně se začala tady rozmáhat britská mutace. A teď ty čísla vypadají velice podobně v tom ohledu, že vlastně ten počet nově zjištěných nákaz v Praze je víc než nějakých tuším 10% z celorepublikových čísel. To je takový jako jednoduchý pravidlo, kterým já posuzuju. Každé ráno mi chodí SMSka s těmi aktuálními čísly a tohle je takový vzorec, který tady byl vlastně na začátku toho roku na přelomu. A potom z toho byly ty problémy a teď to začíná zase. To znamená, já myslím, že je tady určitě potřeba být obezřetný a rozhodně nerušit teď například ty respirátory v MHD.
A když bychom si řekli úplně na rovinu, podle vás vyhodnocení, co je tou příčinou toho nárůstu počtu případů? Protože epidemiologové zdůrazňují, že ty případy rostou hlavně ve skupinách mladších od 16 do 19, od 19 do 29 let a tak dále. Stojí zatím především otevřené restaurace, plné zahrádky, které vidíme, když chodíme po Praze? Nebo co byste viděli jako tu hlavní příčinu?
Jo, já teda bych pravdu řekl, nemám připravenou žádnou interpretaci, to je spíš odborná otázka na hygienu, ale já si myslím, že s ohledem, jak říkám, ten vzorec mi přijde velice podobný tomu, co jsem viděl v těch datech na začátku roku a přestože jsem to nějak jako hlouběji neskoumal, tak si myslím, že důvodem je ta delta mutace.
Tak se zeptám jinak, co s tím, jaká opatření debatujete s kolegy, jak ten trend zvrátit? A jedna věc jsou ty respirátory. Vaše bezpečnostní rada včera vyzvala vládu, aby nerušila povinnost nosit respirátory v městské hromadné dopravě. Ale když bych se zeptala třeba na nějaký komplexnější plán opatření, jak to chcete zastavit a zbrzdit?
Tak v podstatě bych řekl, že ty úrovně jsou zhruba 3. Jednu jste zmiňovala, to znamená zachovat ta klíčová opatření, zejména v té MHD. A připomenu, že my jsme tady byli vlastně první, kdo zaváděl roušky v MHD, potom ve všech těch vnitřních veřejných prostorách a potom teprve to zaváděla vláda. A byli jsme vlastně jednou i z prvních zemí, respektive jedním z prvních evropských měst, které to vlastně tenkrát zavádělo v březnu.
Ale
2020.
Na to jsem se vás
ptala. A to je teda jedna věc. Druhá věc, co je ta záležitost, že když máte těch případů tolik, kolik jich teďka máme zjištěných, to znamená v Praze jsou to jakoby řádově desítky, tak je ještě možné držet to pod kontrolou intenzivní prací epidemiologů, kteří ale musí mít nástroje pro tu práci. A my jsme bohužel zjistili, že epidemiologové, hygienici, ty nástroje v tu chvíli nemají, protože do toho příjezdového formuláře, kde budete držet karanténu, tam se vyplňuje jenom jako Praha, což bez té přesné adresy naprosto znemožňuje jakoukoliv činnost hygieny. Stejně tak ta práce s informačním systémem u těch lidí, co se vrací s tím, z těch zemí s tím extrémním nebo velmi vysokým rizikem, tak je také uživatelsky nepřívětivá, takže jsme včera na jednání Bezpečnostní rady Prahy vlastně vyzvali vládu i k tomu, aby řešila tyhle ty záležitosti a paní radní Milena Jonová je v intenzivním kontaktu s pražskou
mimochodem
hygienou.
Není chyba, že tohle řešíme až teď, protože ono se to možná dalo očekávat, že když jako místo pobytu karantény napíšete Praha, tak pak se těžko asi dohledává, kde přesně to je. Teď mi napadá paralela třeba se Skotskem, kam řada českých fanoušků chtěla jet na fotbal. Tam jsou karantény tak přísné, že máte vyčleněné karanténní hotely, kde skutečně musíte být, nesmíte se hnout z místa. Tak je třeba i tohle to nějaká cesta pro Prahu nebo vůbec není nebo
Tak my jsme měli vlastně to karanténní ubytování zajištěno donedávna, teď ho budeme mít pravděpodobně zajišťováno znovu. Je to záležitost, kde my se snažíme tomu jít nějak naproti, ale my nevydáváme ta opatření, jenom upozorňuji, ale v součinnosti s hygienou jsme prostě udržovali tuhle tu možnost, aby prostě bylo možné v momentě, kdy je nutný třeba u nějakých cizinců, aby trávili někde karanténu, tak aby ta možnost ubytování tady byla, protože stát to ubytování vlastně jako nezajišťoval.
Jaká opatření můžete dělat vy jako Praha?
No tak pokud se bavíme, že to je mimo nouzový stav, tak ty pravomoci nás jsou, řekl bych, velice omezené. Tehdy to jede primárně v režii ministerstva a v režii krajských hygien. To, co můžeme dělat my a to, co děláme, je pochopitelně starat se o informování lidí. To znamená, tam se to odehrává primárně v rovině očkování, tam my máme odpracováno hodně, kromě toho, že jsme zřídili metropolitní očkovací centrum, tak jsme dělali několik informačních kampaní na očkování. Dnes jsme spustili další informační kampaň, je to založené na takových
hříčkách. To je jediné, co můžete dělat?
Musíme se zaměřovat na motivování lidí k tomu, aby se dachali očkovat.
Proto, pane primátore, že si dobře vzpomínám, že vy jste byl v polovině února jedním ze dvou hejtmanů v celé republice, když vás přiřadím ke skupině hejtmanů, kteří tvrdili, že nouzový stav není potřeba, že si poradíte bez něj, tehdy byla epidemie v plném rozpuku, teď pár měsíců poté mi říkáte, že jediné, co bez nouzového stavu můžete dělat, je informovat.
Tak ta situace byla trochu jiná. My jsme chtěli to převést do režimu pandemického zákona, což je jakoby v tuto chvíli platné. A zásadní bylo, aby vlastně ta opatření nepodporovala pohyb mezi regiony. Protože tam šlo o to, aby nedocházelo k vysokým přesunům obyvatelstva. A teď, když máme teda delta mutaci, tak je samozřejmě nutné být obezřetný k tomu, aby se to nešířilo dál a proto by měla co nejlíp fungovat hygiena, aby to, dokud je to v těch
malých rozumíte, proč
malých
se ale
desítkách.
Ptám, protože je to poměrně velký rozpor. V polovině února, kdy jsme měli velmi špatnou epidemickou situaci, tak jste tvrdil, že to zvládnete bez nouzového stavu, že není
potřeba.
Teď
jo.
Jsme v úplně jiné situaci, počty případů narůstají a vy tady sedíte a říkáte, já nic, to všechno hygiena.
No tak je nutné respektovat to, jak fungují ty zákonné zmocnění. Tehdy to bylo přece o tom, že byl zásadní problém s dodržováním těch opatření, připomínám. Ta opatření tady byla, existovala, ale byl velký problém s krizí důvěry lidí v ty opatření, respektive v lidi, kteří je vydávali. A proto to, co já jsem říkal, bylo, že pojďme dát lidem trochu té důvěry za to, že oni nám dávají tedy tu důvěru ve volbách, tak my bychom jim měli věřit v tom, že se racionalizují ta opatření, nebude jich tolik, ale budou to ta opatření, která budou ty lidé dodržovat. A to bylo to, co jsem já říkal. Bohužel se to nesetkalo úplně s pochopením a nebylo možné, abychom udělali to tak, že Praha pojede vlastně
no
v jiném režimu.
Nejsme úplně v tom stejném bodě, kdy lidé stejně, já nevím, jaká je vaše zkušenost, ale já dost pochybuji, že lidé, kteří chodí do restaurací na zahrádky, dodržují, možná už ani nevědí, jaká opatření všechna na těch zahrádkách platí a co vlastně dodržovat mají a co nemají.
Ještě jednou, jako v tuto chvíli je nutné nerušit ta klíčová opatření, jako je nošení respirátorů v MHD a umožnit hygieně, aby mohla co nejlépe dělat svoji práci, protože v momentě, kdy se pohybujeme v nízkých desítkách těch případů za den, tak intenzivním nasazením hygieny se to dá ještě v úvozovkách
pochytat. Nějaké aktivní opatření ze strany hlavního města, máte nějakou možnost v tuto chvíli?
Tak tady je otázka, co je potřeba. Je potřeba motivovat lidi k tomu, aby se co nejvíc nechávali očkovat, to je tedy první rovina. Informovat o tom, že tu epidemii jsme neporazili, protože některé kroky, které dělá třeba vláda na své úrovni, jakoby působí dojmem, že je hotovo, což rozhodně není. Už jenom když si vezmete tu jejich informační kampaň k tomu očkování, která je jako založena na tom, že jako tečka. To je prostě iluze, že jako už je vlastně hotovo, což teda rozhodně není. Takže je nutné nepolevovat v té ostražitosti v tuto chvíli. To, že se tady šíří delta mutace, je objektivní fakt. Je nutné pochopitelně sekvenovat, je nutné dělat to diskriminační PCR na zjištění.
Ano, ptala jsem se jenom na opatření ze strany Prahy, jakou máte možnost.
Věci, to jsou všechno věci, které se dějí v režii ministerstva zdravotnictví. To, co my děláme například na úrovni asociace krajů, je to, že se připravujeme na to září, kdy tedy děti by měly jít vlastně znovu do školy. To znamená, aby byly dostatečné kapacity třeba PCR testování.
No, pane primátore, na to, že jste v té polovině února říkali, že to bez toho nouzového stavu zvládnete po krajích a po hejtmanech sami, tak mám pocit, že teď se na to ministerstvo a na tu hygienu odvoláváte příliš často.
Ještě jednou, já zmiňuji, že ta situace byla ve skutečnosti jiná a bylo to o tom, že lidé by měli dostat důvěru a měli by se zredukovat ta opatření. Myslím, že část z nich byla nakonec zrušena soudem, protože nebyly vlastně správně oddůvodněny. To znamená, je asi otázka, nakolik ta opatření vlastně byla smysluplná.
Říká náš dnešní host, kterým je pražský primátor Zdeněk Hřib. A my jsme za malou chvilku zpátky.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje, a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stáli na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Vy jste včera měl jednání s premiérem Andrejem Babišem, kde jste řešili výstavbu nové vládní čtvrti v Letňanech. Tvářili jste se oba, když jste odcházeli, že jste ve velké míře došli k dohodě. Řekla bych z 75%, že jste nalezli shodu na tom, o čem jste jednali. Velmi jednoduchá otázka. Vznikne v Letňanech vládní čtvrť?
To bude záležet na tom, jak to bude pokračovat. Zcela konkrétně to závisí na tom, zdali vláda skutečně nabídne takové garance toho, co nabízí, že Praha bude mít naprostou jistotu, že ty sliby budou skutečně splněny. Protože to je ta velká otázka. V podstatě my jsme šli na to jednání se zhruba seznámem 4 problémů, 3 z nich se vyřešili, to znamená 75% dohoda, bych řekl, že skutečně proběhla. Nám se například podařilo přesvědčit pana premiéra, že samospráva nemůže mu zagarantovat, že dostane na něco stavební povolení, to by bylo prostě otázka podjatosti a podobně a ve skutečnosti by to ty věci zkomplikovalo. Takže to, co zůstalo na stole, je otázka, jakým způsobem bude garantováno Praze, že dostaneme ten finanční příspěvek státu na vnitřní městský okruh, potažmo jiné klíčové dopravní
Což ale včera stavby. Jste se bavili, pokud se nepletu, o tom, že to nebude formou finanční injekce pro hlavní město Praha, ale že tu stavbu převezme stát.
Ano.
Premiér Andrej Babiš zmiňoval formu PPP projektu.
Pro nás by bylo ideální stále, aby to byla ta forma toho příspěvku Praze. Máme tu variantu rozpracovanou, jasné tabulky, ve kterém roce, kolik by měla Praha dostat, na jaké projekty by to šlo. Nicméně, prostě na tom jednání se ukázalo, že státní úředníci vymysleli celou řadu důvodů, proč vlastně je problém si tímto způsobem na straně státu přendat peníze z jedné kapsy do druhé, protože oni v konečném důsledku jsou to peníze daňovým poplatníkům. A že prostě lepší by bylo, podle nich, dělat to jiným způsobem. Takže my jsme řekli, dobře, tak nám tedy předložte rozpracovanou tuto variantu, ukažte nám, jaké nám tedy nabídnete garance, protože celé se to vlastně točí o těch garancích, jak vláda zagarantuje, že Praha nakonec by dostala těch 60 miliard. A v momentě, kdy tedy tam zaznělo, že teda by se to řešilo jinak, že v takovém případě by ty garance mohly být, tak aby to bylo jisté. A navíc by tedy Praha dostala ten okruh zaplacený celý, což znamená více než 60 miliard, tak v takovém případě by tu variantu bylo možné.
A kdy bude jasno o tom, jestli se na tomto dohodnete? Jaký máte časový rámec?
Měli by teď proběhnout jednání pracovní mezi náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherem a náměstkyní ministerstva dopravy paní Hlubučkovou a předpokládám, že znovu další jednání by mělo být někdy na konci července, tak bylo tedy řečeno na tom jednání s panem premiérem.
Jde mi o to, jestli se stihnete ještě v nějakém časovém brzkém horizontu domluvit, protože ono to samozřejmě zavání tím, aby se to nezměnilo v jedno z předvolebních témat před sněmovními volbami. Nevím, nakolik je to zejména pro hnutí ANO atraktivní téma ve volební kampani. Tak jestli se neobáváte toho, že to později padne pod stůl.
To já nevím, ale tak zcela objektivně. Ta situace dopravní, která je teď v tom severovýchodním segmentu Prahy, je prostě tristní, je to dáno historickým vývojem.
Já nepochybuji o tom, že vy, respektive Praha, potřebujete okruh. Ano. Nejsem si tak úplně jistá, jestli Česká republika potřebuje vládní čtvrť.
Tak ona to nebude tak úplně vládní čtvrť. Jde o to, že postupem času se to změnilo. Nám se podařilo vysvětlit panu premiérovi, že není možné stavět to monofunkční, řekněme, úřednické ghetto. Takže že to musí být prostě nová, hezká, moderní čtvrť. Budujeme takzvané 15-minutové město, to znamená multifunkční záležitosti na tom jednom místě. Takže tam bude samozřejmě převaha funkce bydlení, pak tam bude park, v centru má být ta nemocnice a budou tam samozřejmě i nějaké administrativní budovy podél cest, to se prostě tak staví, aby to odstínilo ten dopravní hluk. A jestli ty administrativní budovy budou jakoby mít komerční administrativu nebo státní úředníky, je už vlastně v podstatě jedno. To znamená, pokud...
Počkejte, tak dosáhl tady Andrej Babiš dohody s tím, že tam bude ta vládní čtvrť? Takhle, když vás poslouchám, tak mám pocit, že jste ho obelstili a žádná vládní čtvrť vlastně nebude. Že
tak
tam
musíte si vydefinovat,
domy,
co se skrývá pod marketingovým názvem vládní čtvrť. No prostě budou tam nějaké administrativní budovy a kromě
stejně
toho
nevím,
tam bude spousta jiných věcí.
Skrývá pod marketingovými odpověďmi, že to bude hezká čtvrť k bydlení. Ani z jedné strany si upřímně nejsem jistá.
No to je poměrně jednoduché.
Realitě,
my budeme
pánové
v září projednávat, to je věc, která běží víceméně i nezávisle tady na tom jednání s panem premiérem, změnu územního plánu v té lokalitě. Ta je projednávána intenzivně s městskými částmi, které tam vlastně jim tam zasahuje ten jejich obvod. Takže chystá se prostě ta změna, kde je jakoby poměrně podrobně už zakresleno ta představa,
kolik
jak
úředníků,
by ty domy
nebo,
by tam měly být
rozloženy. Jak velký objem těch ministerstev a všech těch úřadů, které Andrej Babiš stěhovat chce do vládní čtvrti, byste do té čtvrti skutečně přestěhovali? Protože předpokládám, že když už potom pilujete tak konkrétní debaty, jako to, kdo bude stavět vnitřní okruh, kdo ho bude financovat a tak dále, tak asi předpokládám, že i druhá strana za to chce mít představu toho, co získá.
Jo, rozumím. Abych pravdu řekl, já nevím tady přesné číslo, věděl by ho náměstek Hlaváček.
Ale aspoň poměr orientačně. Polovina úředníků se přestěhuje do letenské vládní čtvrti.
Abych pravdu řekl, opravdu já neznám to přesné číslo. Je to nějaké číslo, na kterém se dosáhlo dohody s státem na těch pracovních jednáních. Ale myslím si, že je to opravdu celkem lhostejné, protože, jak říkám, v té čtvrti, když bude multifunkční, tak tam samozřejmě musí být i nějaké administrativní budovy, protože to znamená pracovní příležitosti. Jestli budou obsazené státem nebo komerční administrativou, je v zásadě jedno.
Počkejte, tak to nechcete přece, abych věřila tomu, že stát zafinancuje stavbu vnitřního okruhu výměnou za stavbu čtvrti, ve které je vlastně jedno, kdo bude sídlit v administrativních budovách a dost možná tam budou komerční firmy.
No, komerční firmy tam nebudou. Budou tam nepochybně v těch administrativních budovách v tom vymezeném počtu ti úředníci, to nepochybně ano.
Takže nějaké úřady tam zkrátka budou.
Nějaké úřady tam budou. Ta logika toho přesunu samozřejmě je otázkou. Já myslím, že to, jak by měla státní správa šetřit, je nějaká redukce počtu úředníků a intenzivní digitalizace, jak my to děláme na magistrátu, ale pokud mají pocit, že mají příliš mnoho útrat za pronájmy, prostor pro ty státní úředníky, tak snažíme se prostě si navzájem víc vstříc a to, co je tam pro Prahu, je ten městský okruh, který
Praha
potřebuje.
alespoň krátce, abychom stihli, pane primátore. Vy jste schválili před několika týdny jako Praha klimatický plán, poměrně ambiciozní plán investic za zhruba 230 miliard korun pro příštích 10 let, kde by se Praha postupně chtěla dostat až do fáze uhlíkové neutrality, tak aby šla se zelenou dobou, řekněme. Začnu trochu odlehčeně. Jeden z vizuálů, který toto téma odstartoval v rámci komunikace ve veřejné sféře nebo v médiích, řekněme na sociálních sítích, byl vizuál, který jsem viděla, který vidělo možná spoustu uživatelů sociálních sítí, kde máte ukázány pražské ulice se stromy a bez stromu a ukazujete rozdíl v teplotách, že na ulici bez stromu dosahuje teplota až 50 stupňů Celsia, pocit, ta reálná teplota, když tam jsou stromy, tak je to zhruba polovina a tak dále. Na té fotce bez těch stromů, kde píšete, že je 50 stupňů Celsia, chodí lidé v zimních bundách. Sklidili jste za to trochu posměch, za to, jakou fotku nebo jaká fotografie k té kampani byla vybrána. Byl to šťastný start komunikace tohoto tématu?
Tak já myslím, že všichni chápeme, co je ilustrační foto. Přece nebudu posílat fotografa, aby nafotil tu ulici zrovna jako dnes, když je možné stáhnout to foto z nějakého mapového serveru. To, že je to foto z mapového serveru, je poměrně jasně zřetelné. Můžete si to stáhnout, tak proč tam jezdit?
Tak možná jste si mohl stáhnout letní fotku. Nepochybuji o tom, že tam i letní fotky byly.
To já nevím, abych pravdu, já si ty fotografie sám nefotím na sociální sítě, takže ti lidé, co to tam dávali, tak předpokládám, že usoudili, že efektivnější je využít ilustrační foto. A opravdu to nemělo mít za cíl ukázat tu ulici právě ten aktuální den. Tam za cílem bylo ukázat, jak vypadá ulice bez stromů a jak vypadá ulice se stromy a dělat to nějak jako efektivně nákladově. To přece jako nebudeme posílat fotografii.
Není jednodušší říct, že to byla prostě chyba, že to byl trošku nešťastný start té kampaně,
tak
než to vysvětlovat,
to,
že zkrátka byla levnější fotka se zimními bundami, hejte, jako ilustrace 50 stupňů Celsia.
Tak já nevím, jako já přemýšlím, jestli by bylo lepší teda skutečně toho fotografa tam poslat, možná ano, ale já myslím, že tak toto bylo také efektivní.
Tak ono jde možná i o to přesvědčit veřejnost, protože podobné plány, jako jsou klimatické plány, nepochybně potřebují podporu veřejnosti, potřebují nadšení i obyvatel, protože se jich to dotýká, má to ostatně zlepšovat kvalitu života obyvatel hlavního města, tak aby to nebylo kontraproduktivní.
Tak já myslím, že kontraproduktivní v momentě, kdy vyvoláváte tu diskuzi a zajistíte jakýmkoliv způsobem, možná. To je celkem jedno, je podstatné, aby o tom tématu byli lidé informováni, že to je, protože ta informace o tom, že prostě ulice bez stromů má mnohem větší teplotu než ulice se stromy, tu nikdo nespochybňuje a pokud se bavíme, jestli tam někdo je na ilustrační fotce v zimní bundě nebo ne, tak je to určitě mediálně atraktivní, proč ne? Ale ta podstata je, řekl bych, komunikovat tu message a tu si myslím, že se komunikovat daří. Takže a to, že se o tom lidé baví třeba i v jiném kontextu, tak já nemám až takové jako nedotknutelné ego, že by si ze mě nemohl někdo dělat legraci.
Jedna z dalších mediálně atraktivních věcí, která už je součástí toho klimatického plánu Prahy, je, která je samozřejmě velmi chytlavá a velmi, velmi atraktivní, je návrh na zavedení mýta pro vjezd do centra hlavního města Prahy, protože jedno z věcí, které ten klimatický plán řeší, je mobilita, elektromobilita a její posilování, je to počet automobilů, které jsou v Praze, protože Praha má poměrně velký počet automobilů vztaženo k počtu obyvatel oproti třeba Vídni nebo oproti třeba Berlínu, kde je až o dvě třetiny méně aut dokonce. Vy se snažíte hledat cesty, jak omezit počet automobilů v hlavním městě. Jedna z věcí je právě to mýto, které tam je navrhováno. Jak je to reálné zavedení mýta pro vjezd do hlavního města? A kdy je to reálné?
V tuto chvíli je to téma spíše virtuální a je trochu komické, že to vytahuje právě pražská ODS, která je jakoby autorem nejrůznějších billboardů a vizuálů na sociálních sítích tady v tomto duchu. Momentálně neexistuje žádná legislativa, která by městu dávala pravomoc.
Legislativa ne, ale v tom klimatickém plánu to je napsáno.
Tam je to napsáno jako nějaký výhled, protože ano, kolaudační podmínkou pro okruh je to, že musí být zavedeno mýto. To znamená někdy v nějaké podobě, a to říkal i primátor Svoboda za ODS, jestli se nepletu, prostě mýto v Praze zavedeno bude. V tuto chvíli proto nicméně žádná legislativa není, to znamená nehrozí rozhodně, že by se to zavádělo v tomto volebním období. Ale nicméně ty...
Vy to podporujete, byl byste pro? Potřebuje to Praha, měla by to mít.
Ještě jednou, nejde bez toho zkolaudovat okruh, takže to není otázka počkejte, nějakého tak, osobního názoru.
Máte to v tom klimatickém plánu, tak já předpokládám, že jednak věci, které tam máte, berete vážně a jednak je tam máte i z nějakého důvodu, že je chcete zavést a ne proto, abyste teď tady říkal, heleďte to musím, protože prostě s tím počítá něco tamhle.
Ať vám to říkám, to není věc osobního názoru, je to prostě kolaudační podmínka. Takže
ale
to není o tom,
jestli... názor zajímá.
Je to opravdu v zásadě zbytečné jakoby přemýšlet o tom, jestli by to mohl někdo nechtít, protože Praha to bude muset být. Ale tak samozřejmě, že ano.
No vidíte,
ale v konečném důsledku je důležité si ještě jakoby říct, že to téma mýta není nové. Už první, kdo chtěl zavádět mýto v Praze, byl Pavel Bém v roce 2007.
Ano, ale já se bavím o vašem klimatickém plánu. Můžeme samozřejmě zacházet historicky velmi daleko, ale
to není
zajímala
dost
mě vaše
daleko,
politická podpora.
Podstatné je, že tehdy nebyly dostavěné ještě okruhy a důvodem bylo tehdy zavádění toho mýta finanční situace města. Ten problém byl v tom, že město bylo významně zadlužené, vlastně 90% daňových
příjmů. Pane primátore, to zní jako, kdybyste se tady ve studiu bál říct, ano, podporuji to, do centra Prahy by se mělo jezdit s mýtem, je to hezký zelený projekt.
Já se snažím dívat se na věci jakoby racionálně a prostě objektivním faktem je to, že prostě Praha mýto jednou bude muset být, ale v tuto chvíli není pro ně legislativní podklad žádný. Ani kdyby kdokoliv to podporoval sebevíc, tak prostě mýto v tuto chvíli opravdu zavést nelze. Nicméně existují nějaké studie, které prostě řeší otázky spojené tady s tím, tak aby město bylo připraveno na tuhletu situaci.
Tak uvidíme, za jakého primátora a kdy se tak stane. Moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia. Hostem dnešního podcastu Ptám se já byl pražský primátor za Pirátskou stranu Zdeněk Hřib. A 20 minut skutečně uběhlo. Vidím, že to kontrolujete a nechce se vám tomu věřit, ale je to tak.
Díky za tím, nashledanou.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já pro Seznam zprávy vše. Díky, že jste nás poslouchali, poslouchejte nás i dál. A to na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. Jsme za vaši pozornost, za vaše připomínky, hodnocení a komentáře velmi rádi. A jsme velmi rádi i za tipy na hosty, které nám posíláte. Přeji hezký zbytek dne a těším se zase zítra. Na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.